Washington saying, have a great day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax khamiisa bisha julaay waa 12 sanadka 2022 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniya bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo weerar xooggan ku qaaday deegaano saddexa oo ku yaalla xuduudda soomaaliya iyo etoobiya
arrintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgallada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta kenya waana tallaabo kale oo muhiimo ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgallada aan wadaagno ee ah
waa warbixin ka hadlaysa ciidanka waa dowladda u k oo ballan qaaday inay kenya ka caawin doonto la dagaalanka argagixisada qodobadadka kalead maqli doontaana waxaa ka mid a golaha deegaanka ee magaalada toronto ee dalka kanada oo ansixiyey mooshin ay soomaalida magaaladaasi ku helayaan xarun gaara oo dhinaca dhaqanka iyo madadaalada ah qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada isagoo ballan qaaday tallaabooyin waaweyn waxaana uu yidhi arrintani waa mid deg deg ah sida ay tahay ayaanan u qaadanayaa hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu si rasmiya u shaaciyo xaalad cimilo oo deg deg ah arrintaasoo dimuqraadiyiinta iyo ururada deegaanka u dooda ay doonayeen inuu ku dhawaaqo biden ayaa yara taabtay in tallaabadaasi ay iman doonto biden ayaa ballanqaad ka sameeyey xarun hore oo dhuxul dhagaxda laga qodi jiray taasoo ku taala gobolka massachusetts xaruntan oo ku taala magaalada somerest ayaa hadda soo saarta qalabka dabaysha korontada ka dhaliya biden ayaa goobtaasi u doortay inuu muujiyo sida uu doonayo hanaanka uu doonayo inuu noqdo ka tamarta laga dhaliyo mustaqbalka xilli ay sii kordhayso xiisadda dagaalka ukraine iyo yaraynta ruushka uu tamarta uu si yurub uu yaraynayo ayaa ururkaasi uu ugu yeedhay dalalka xubnaha ka ah in isticmaalka gaaska ay hoos u dhigaan 15% laga bilaabo bisha agost ee soo socota ilaa bisha march ee sanadka dambe si looga fogaado waxa uu ururka ugu yeedhay shirqool dhinaca tamarta ah iyo dhaqaale burbur weyn oo yimaada qaybta fulinta ee ururka midowda yurub ayaa doonaya in hoosu dhigga isticmaalka tamarta ee 15% ah ay noqoto dalalka oo dhan hadda waa isxilqaan hase yeeshee waxay khasab noqon doontaa haddii moosko ay yarayso gaaska ka imanaya amaba ay gebi ahaantiiba joojiso shirkadda gaaska ruushka ee gasprom ayaa hadda qayb ahaan ama si buuxda gaaska u siisa ku dhowaad darsan dalalka midowda yurub ee 72 ah xilli ururkaasi uu sii kordhiyey cunaqabataynta uu ku hayo ruushka dagaalka uu ku qaaday ukraine dartii hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in yaraynta ruushka ee gaaska uu u diro midowda yurub ay durbaba dhaawacday dhaqaalaha dalalka xubnaha ka ah ururkaasi dhegeystayaal warkii caalamku waa nageynta wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington ururka al-shabaab ayaa ku qaaday shalay gelinkii dambe weerar xadhaahdee goob ku taala xadka soomaaliya kenya gaar ahaan gobolka bakool dagaalka oo aada u cuslaa deegaanada uu ka dhacay waxaa ka mid a tuulada yeed ee gobolka bakool taasoo u dhow xadka dalka etoobiya warar ayaa sheegayeen ciidanka liyu booliiska dowlad deegaanka soomaalidu ee dagaalka markii dambe qayb ka noqdeen. Haddaba warkii ugu dambeeyey dagaalkaasi waxaa warbixintan magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O da Mukhtar Maxamed Catoosh.
dagaal culus ayay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanada dhaca hadka Ethiopia uu la wadaago gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya. Deegaanada lagu dagaalamay waxaa ka mid ah yeedii caato, halkaasoo dagaal xoogan uu ku dhexmaray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada liyu booliis oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Labada deegaan iskumar ayaa dagaal qorshaysan lagu qaaday, waxaana lagu soo warramayaa inuu khasaare xoogan ka dhashay dagaalka. Muddo ka badan shan saacadood ayaa la maqlayay rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen. Guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa ii xaqiijiyey in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanada Caate iyo Yeed, islamarkaana uu jiro khasaaro dhimashay dhaawac oo dagaalka ka dhashay. Guddoomiye Tool wax faahfaahin oo dheeri oo kama uusan bixin dagaalka, hase yeeshee wuxuu ii sheegay in saacadaha soo socda uu ka warbixin doono khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay ku qaadeen deegaanada Caate iyo Yeed oo gobolka Bakool ka tirsan. Afhayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab, oo la hadlay idaacadda Afka Al-Shabaab ku hadashay Indulus, ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen deegaanada Yeed iyo Caato oo gobolka Bakool ka tirsan. Deegaanada Yeed iyo Caato ayaa kooxda Al-Shabaab u arka deegaano istaraatiiji ah, waxaana sannadihii ugu dambeeyey deegaanadaasi gacanta ku hayay maamulka gobolka Bakool iyo ciidamo ka tirsan liyu booliiska oo hoostaga ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba. Dowladda Ingiriiska oo dowladda Kenya ka taageerta xoojinta dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha xagjirka ee gobolka xeebta ayaa malaayiin doolar ku taageertay xarun loogu talagalay in ay ka howlgalaan ciidamada booliiska la dagaalanka ururada xagjirka ah ee ATPU loo soo gaabiyey ee dalka Kenya. Xaruntaasi waxaa laga hirgeliyey gobolka xeebta ee Mombasa. Gobolkaasi ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay kooxahan ay ka soo qaadaan weerarada ay la beegsadaan ciidamada dowladda Kenya, sida warbixintan ku eegayay wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
mashruucan ay dowladda Ingiriiska ay Kenya uga taageerayso sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha argagixisada ee gobolka xeebta ayaa waxaa ku baxaya malaayiin doolar, waxaana xaruntan ay noqon doontaa midda ugu weyn ee ay ka howlgali doonaan ciidamada booliska Kenya ee sida gaarka ah ula dagaalama argagixisada ee loo soo gaabiyo ATPU ee gobolka xeebta ee Mombasa. dhismaha mashruucan oo uu sidoo kale qayb ka yahay xarunta dhexe ee ciidamada booliska ee ATPU-ga ee gobolkaasi xeebta ayaa waxaa sidoo kale uu ka kooban yahay qolal si casri ah loo dhisay qaybta IT-da, goobo loogu talagalay shirarka, iyo sidoo kale goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo kooxaha looga shakiyo argagixisada, iyadoo sidoo kale aysan meesha ka maqnayn guryo iyo goobo gaar ah oo loo diyaariyey in iyagana lagu hayo dumarka looga shakiyo inay ku lugta leeyihiin falalka argagixisada ee gobolkaasi xeebta. Jane Marriott oo ah wakiilka dowladda UK ee Kenya ayaa iyadoo ka hadlaysay furitaankii mashruucan waxa ay sheegtay in marka laga soo tago sida ay xaruntan uga faa'iideysan doonaan ciidamada booliska Kenya ee la dagaalanka argagixisada kasako, waxa ay sidoo kale xaruntani ay abuuri doontaa jawi isdhexgal ah, taasoo ay bulshada gobolka xeebta Kenya ay si toos ah xiriir ula yeelan doonaan xarunta iyo ciidamada ka howlgalaya.
Arrintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgallada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta Kenya, waana tallaabo kale oo muhiim u ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgallada aan wadaagna ee ah inaan la dagaalanno argagixisada. xaruntan ATPU ee booliiska la dagaalama argagixisada waa tii ugu horreysay ee xeebta laga dhiso, waxayna siin doontaa meel go'aan saraakiisha si ay uga shaqeeyaan keysaska ayna u taageeraan baaritaanadooda wax ku oolka ah, uguna hoggaansamaan ilaalinta xuquuqda aadanaha. waxayna u ogolaan doontaa in si toos ah booliiska la dagaalanka argagixisada ATPU ay u abuuraan wacyigelin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada iyo xoojintooda xiriirka bulshada.
It will allow the public to have direct access to the ATPU, creating more awareness about the excellent work that the ATPU do and strengthening their relationship with the local community.
Gobolka Xeebta ee Kenya ee mashruucan laga hirgeliyay ayaa ka mid ah meelaha ay kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab ay weerarada ka soo abaabulaan. Waxaana sanadihii la soo dhaafay gobolkaasi ka socday howlgallo xoogan oo ay ciidamada Kenya ay ku beegsanayeen kooxaha argagixisada. Xilligan oo dalka Kenya uu ku jiro jawi doorasho ayaa ka mid ah xilliyada ay dowladdu ay aadka sare ugu qaaday ammaanka gobolkaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Golaha deegaanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay ku badan yihiin Soomaalida dalkaasi ayaa ansixiyey mooshin lagu dhisay xarun weyn oo dhaqanka iyo madadaalada taasoo u gaara Soomaalida degan magaaladaasi. Xaruntan ayaa ahmiyadda loo dhisayo ay tahay sidii ay wax ugu qaban lahayd caqabadaha haysta Soomaalida halkaasi gaar ahaan da'yarta. Warkan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji.
Mooshinkan oo tirsigiisu yahay MM47.29 ayaa lagu sheegay in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo ay si gaara u yeeshaan Soomaalida Toronto, taasoo lagu qabanayo barnaamijyada ay u baahan yihiin dhammaan Soomaalida Toronto. Sidoo kale xarunta ayaa lagu sheegay inay noqon doonto meel lagu soo bandhigo laguna keydiyo taariikhda Soomaalida iyo kaalintooda ku aadan magaalada Toronto. Dhalinyaro Soomaali ah oo waxbartay oo ku dhashay qaarkoodna ku koray magaalada Toronto ayaa muddo doonayay inay helaan xarun Soomaalida u gaar ah, iyagoo ka codsanayay golaha deegaanku in middaasi ay meelmariyaan. Frances Nansiata oo ah hafayeenka golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ayaa golaha horgeysay mooshinka, iyadoo taageero ka helaysa duqa magaalada Toronto John Tory. 22 ka mid ah 25 xubin ee golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa si qarsoodi ah ugu codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Soomaalida Toronto. Frances Nansiata ayaa kadib codeynta qoraal ay soo saartay ku tiri, Toronto waxay hooy u tahay mid ka mid ah bulshada ugu badan ee Soomaalida ee ka baxsan Afrika. Waxaan ku faanayaa, ayay tiri, in qaar badan ay York South Western uu hooy u yahay. Waxaan ku raaxaystaa ama ku farxaa, ayay tiri, ka qaybgalka xafladahooda. Markii la ii keenay mooshinkan, si qalbi furan ayaan ku aqbalay inaan dhaqaajiyo, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay, ayay tiri, helista xarun dhaqan inay tahay mid isku keenaysa bulshada isla markaana kobcinaysa aqoontooda. Waa meel saldhig wanaagsan u noqonaysa, ayay tiri, in dhalinyarada lagu baro dhaqankooda isla markaana kuwa waayeelka ah ay khibradooda kula wadaagi karaan. Inta kale waxay dhiirigelinaysaa, ayay tiri, dareenka lahaanshiyaha dhaqanka. Dhanka kale, duqa magaalada Toronto John Tory oo taageeray mooshinka ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, maalgelinta bulshooyinka leh dhaqamada badan ee magaaladan ay hooy u tahay iyo dhisidda xarun ay ku hirtaan waa mid aasaasi ah oo ka dhigaysa magaalada mid la wada leeyahay. Waxaan ku faanayaa, ayuu yiri, anigoo la jira Frances Nansiata, inaan taageero mooshinkan ku saabsan in mustaqbalka Soomaalida Toronto ay helaan xarunta dhaqanka iyo madadaalada. Xarumaha noocan oo kale waxay bixinayaan, ayuu yiri, waxyaabaha ay bulshadu u baahan yihiin sida inay isku yimaadaan, wada cayaaraan, wax wada bartaan, isla markaana ay isku xirmaan iyagoo iscaawinaya. Mashruucan wuxuu tusaale u yahay, ayuu yiri, abuurista qaab dhismeed bulsho oo ka hirgala Toronto iyo wada shaqaynta iyo taageerada bulshada kala duwan ee magaaladeenna ay u tahay hooy. Waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, inaan arko hirgelinta xaruntan. Waxaan sii wadi doonaa, ayuu yiri, taageerada bulshada iyo golaha deegaanka ee wada mashruucan. Qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay arrinkan, iyagoo xusay in helista xarun u gaara Soomaalida ay wax ka tari karto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waatan Faadumo Ciise oo ka mid ah dadkaasi.
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo dhalinyarada Soomaalida haysto, ay ugu weyntahay arrimaha daroogada, dilalka faraha badan ee maaragtay community-ga dhex jiro. Marka waxaa laga yaabaa haddii meeshan la furo xaruntan madadaalada hadii loo furo dhalinyarada inay maaragtay ka weecin karto dhibaatooyinka hadirkan haysto. Wacyigelin badan ay ka heli karaan dad waaweyna meesha imaanayo, waxaa imaan karo wadaada, imaan karo waxaa imaan karo dad maaragtay athletes ee maaragtay dad badan oo maaragtay ay ku dayan karaan imaan karo. Marka arrin fiican waa kolay oo maaragtay communityga u wanaagsan.
xarunta hadda uun la ansixiyey in loo sameynayo Soomaalida Toronto lama shaacin xilliga la dhisi doono lacagta ku baxaysa iyo cidda dhiibi doonta lacagtaasi, balse waxay u muuqataa in wejiga labaad ee kan xiga lagu soo bandhigi doono dhammaan arrimahaasi. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. In ka badan 100 qof ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay dalka suudaan. Dowladda ayaa sheegtay in dagaalku ka socdo deegaano ku yaala koonfur bari ee dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o a ee bariga dhexe, xuseen cusmaan saxnuuni.
wasaaradda caafimaadka ee dowladda suudaan ayaa xaqiijisay tirada dadka ku geeriyooday dagaal beeleedka ka socda koonfur bari ee dalka suudaan in ay gaarayaan 105 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegtay in ku dhow 300 oo qof. dirirta ka socota gobolka Blue Nile ee koonfur bari ee dalka Suudaan ayay wasaaraddu ku sheegtay dadka ku dhaawacmay in ay gaarayaan 209 qof oo u badan beelaha ku dagaalamaya deegaanadaasi. sida warbaahinta dowladda Suudaan ay sheegtay, dirirta ugu dambeysay xoogeeda waxa uu ka dhacay dhulka ku teedsan xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Itoobiya, kaasoo sababay khasaaro ba'an oo soo gaaray dadka rayidka. hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay dagaal beeleedka ka socda gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan in ay ku barakaceen in ka badan 17,000 oo qof oo reer Suudaan. dagaal beeleedka ka socda dalka Suudaan ayaa ka bilowday muran dhinac dhulka oo u dhexeeya laba beelood oo wada dega gobolka Blue Nile ee koonfur bari ee waddankaasi. afhayeen u hadlay militariga Suudaan ayaa ugu baaqay dhinacyada dirirta ay u dhexeyso in ay u hoggaansamaan qaanuunka dalka, isla markaasina ay joojiyaan dagaalka. saraakiisha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale sheegay in cisbitaalada degmooyinka dagaalku uu ka socdo iyo kuwa u dhow in ay buux dhaafiyaan dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay dagaalka u dhexeeya labada dhinac. ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyey in ay geeriyoodeen 105 qof, isla markaasina ay dhaawacmeen 209 qof oo labada dhinac ah tan iyo markii uu qarxay dirirta u dhexeysa beelaha reer Suudaan ee degan gobolka Blue Nile, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Suudaan. laba maalin ka hor ayay ahayd markii golaha difaaca iyo amniga ee dowladda Suudaan uu sheegay in ciidamo dheeri ay geeyeen goobaha dagaalku uu ka socdo, kuwaasoo yara qaboojiyey dirirta xoogan ee labada dhinac. magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan ayaa lagu arkayay boqolaal ka tirsan ciidamada militariga iyo kuwa amniga oo dhex socda wadooyinka waaweyn qaar ka mid ah magaalooyinka gobolkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxda dhaqanka iyo hoggaanka militariga Suudaan dadaal badan ay ku bixinayaan sidii loo damin lahaa dagaal beeleedka ka socda koonfur bari ee dalka Suudaan, kaasoo u muuqda in uu yara qaboojiyey qaybo ka mid ah deegaanada uu ka dhacay dagaalka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. waxaanu hayaa wariyaha v o e da gobolka Minnesota, maxamuud masaxde.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. barnaamijka waxaan idinkaga soo tabinayaa garoonka Allianz Field ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota. halkaasi oo kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Minnesota United ay fooda isku dareen. kooxda Everton ayaa maalmahan ku guda jirtay safar ay ku maraysay waddanka Maraykanka oo ciyaaro saaxiibtinimo ay ku ciyaaraysay, uguna diyaar garoobaysay ciyaaraha Premier League ee waddanka Ingiriiska. laakiin kulanka ka dhacay garoonka Minnesota ay ku ciyaartay Allianz Field ayaa Everton waxaa loogu awood sheegtay 4-0. waxaa la yaab lahaa in kooxda kubadda cagta ee Minnesota oo aan ka mideen kooxaha ugu awoodda badan waddanka Maraykanka, in haddana ay Everton sidaasi ugu durdurisay. taageerayaal aad u fara badan oo soomaaliduna ay ku jirtay ayaa ka mid ahaa dadkii garoonka u soo daawashada tagay. Cabdifitaax Biirlo wuxuu muddo 20 sano taageerayay kooxda kubadda cagta Everton. Waa taageerayaasha Soomaalida ee fara ku tiriska ah ee aan kooxaha waaweyn taageerin ee kooxaha laga awoodda badan yahay taageera. Waxa uu ka xun yahay guuldaradii kooxdiisa soo gaartay dhinacayga ayuu joogaa. Cabdifitaax, iga waran guuldarada maanta soo gaartay kooxda Everton, ma filays?
Wallaahi horta ma filaynin naadi oo Minnesota ka dhisan oo Minnesota United ka badinayso Everton marnaba misdhihinin.
Sababta maxaa idinka ka badiya oo malaynaysaa?
Wallaahi macnaha waxaana looga badiyey inkastoo ciyaarta oo ciyaar saaxiibtinimo ahayd, haddana line upkii oo yani aan aqaanay inkastoo Lampard uu soo safin, laakiin inkastoo yani aan isdhihinin marnaba Minnesota United aan ka badinay, haddana guuldarada waa qaadanay. Waxaana ku faraxsanahay naadigayga intaas sano taageeray inaan maanta live u daawaday, taasaana yani sharaf ii ahayd maanta, ma fahanta, inaan garoonka daawado
ama ma islahayd afar ibara laga badinaa
marnaba ma islahayn, laakiin kubaddu waa cadi madow, taas waa nagu dhacday, qadartan waa la qaataa.
Funaanada Everton oo lacag badanaa ka soo bixisay kula socoday garoonka ka dhex gadatay, hadda funaanada xanuun may kugu haysaa inay xirantaa iyadoo laga badiyay?
Wallaahi marnaba horta funaanada season kasta waa gataa, funaanada Everton oo seasonkeedii inta badan waa gadanayay 7 sano ugu dambeysay oo
guuldarada
waxba igama gelin. Muhiimadda waxay ahayd funaanada seasonkan inaa yani aa helo anoo yani online ka dalban, waxba ka dalban,
garoonka
ka dhex gadatay waana laga badiyay. Intaasa
aad baa u mahadsantahay. Kaasi waxa Cabdifitaax Biirlo oo ka mid ahaa dadkii garoonka u soo daawashada tagay, weliba Soomaalidii fara ku tiriska ahayd ee kooxda kubadda cagta Everton taageeraysay. Waxaana ciyaartaasi ay kooxda kubadda cagta Everton garoonka ka soo baxday iyadoo 4 gool iyo waxba laga soo adkaaday. Kooxaha kale waddanka Mareykanka ciyaaraha saaxiibtinimada maalmahan ku ciyaarayay ee socdaalka ku joogay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyaduna magaalada Orlando ee waddanka Mareykanka ee gobolka Florida kula ciyaaraysay kooxda Orlando City. Waxaana kooxda kubadda cagta Arsenal ay kulankaasi ku adkaatay 3-1 oo ay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Martinelli ayaana goolashaasi mid ka mid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Charlotte iyo Chelsea oo guriga Charlotte ee gobolka North Carolina ku wada ciyaarayna 1-1 ayay ku kala tageen. Chelsea rigoorayaal ayaa kulankaasi laga adkaaday. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanahay Maxamuud Mascad oo inala socodsiinayay ciyaarahaasi. Wararkii caalamka, haddaynu dib u jaleecno xilleysi kordhaysa xiisadda dagaalka Ukraine iyo in yaraynta ruushka tamarta uu sii midowda Yurub ayaa ururka midowda Yurub waxay ku keentay in dalalka xubnaha ka ah uu ku booriyo in isticmaalka gaaska ay hoos u dhigaan 115% laga bilaabo bisha August ee soo socota ilaa iyo bisha March ee sanadka dambe, si looga fogaado waxa uu ururku ugu yeedhay shirqool dhinaca tamarta ah iyo dhaqaale burbur weyn oo yimaada. Qaybta fulinta ee ururka midowda Yurub ayaa doonaya in hoos u dhiga isticmaalka tamarta ee 115% ah uu noqdo mid loo siman yahay oo dalalka oo dhammi ay sameeyaan. Hadda waa isxilqaan hase yeeshee waxa ay khasab noqon doontaa haddii Moscow ay yareyso gaaska ka imanaya amaba ay gebi ahaantiiba joojiso. Shirkadda gaaska Ruushka ee Gazprom ayaa hadda qayb ahaan amaba si buuxda gaaska u siisa ku dhowaad darsan dalalka midowda Yurub ee 72-ka ah, xilli ururkaasi uu sii kordhiyey cunaqabataynta ku haya Ruushka dagaalka uu dalkaasi ku qaaday Ukraine dartii. Hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in yaraynta Ruushka ee gaas waa yaraynta Ruushka ee dhinaca gaaska uu dira midowda Yurub ay durbaba dhaawacday dhaqaalaha dalalka xubnaha ka ah ururkaasi. Wararka dalka Mareykankana, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 4 shalay ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada, isagoo ballan qaaday tallaabooyin waaweyn. Waxa uu yidhi arrintani waa mid degdeg ah, sidaas ayaanan u qaadanayaa. hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu si rasmi ah u shaaciyo xaalad cimilo degdeg ah, arrintaas oo dimuqraadiyiinta iyo ururada deegaanka u dooda ay doonayeen inuu ku dhawaaqo. Biden ayaa yara taabtay in tallaabadaasi ay mustaqbalka iman doonto. Biden ayaa ballanqaadkan ka sameeyey xarun hore oo dhuxul dhagaxda laga qodi jiray, taasi oo ku taala gobolka Massachusetts. Xaruntan oo fadhigeedu yahay magaalada Somerset ayaa hadda soo saartay qalabka dabaysha korontada ka dhaliya. Biden ayaa goobtan u doortay inuu muujiyo sida uu doonayo nooca uu doonayo inuu noqdo hanaanka tamarta laga dhalin karo. Intaasina waxaan noogu eeg wararkii caalamka aynu haddana aadna dhinacii fanka iyo heesaha. heestaasi marinii fanaanka Bashiir Cali Xuseen ayaa u dambeeyey idaacadda Idiisaakii Caalamka. Inta haddii la raadano mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu waa Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
badan ayaa waday maweeradaanu taagoon kuu meraayi hadalku si aan ku maqsuudiyo ereerigaay aroo